Rádio Praha, zprávy.
Odvolání ministra Dobeše by prý bylo pro Evropskou komisi dobrým signálem. Lednové problémy s vyplácením dávek by se v únoru opakovat neměly. Dohoda ACTA je prý nevyvážená vůči zárukám práv občanů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Včasné odvolání ministra školství Josefa Dobeše by mohlo pomoci zachránit ohrožených 53 miliard korun evropských dotací. Čekat do dubna, zda se podaří na výtky Evropské komise v programu Vzdělání pro konkurenceschopnost zareagovat samotnému ministrovi, se nemusí vyplatit. Pro Český rozhlas to řekl europoslanec za KDU-ČSL Jan Březina.
Tady si myslím, že je už příležitost pro jeho nadřízeného, kterým je jednoznačně premiér naší země a který musí zvážit, jestli čekat do toho příslovečného dubna, kdy pan ministr, jak pravili jeho straničtí kolegové, položil hlavu na špalek, tak jestli čekat až do té doby, protože se nám opravdu může stát, že do té doby to oficiální pozastavení přijde a pak je to opravdu průšvih.
Odvolání ministra premiérem by podle europoslance Jana Březiny bylo pro Evropskou komisi alespoň dobrým signálem, že se u nás něco řeší. Systém vyplácení sociálních dávek neprovázejí podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka takové problémy jako v lednu. Úředníkům se podařilo zanést do systému většinu nových žadatelů. To, zda zaměstnance úřadu práce čekají i v únoru přes časy, minister Drábek nekomentoval. Zdůraznil ale, že zabezpečení systému, kde jsou uložena osobní data žadatelů o dávky, je dobré a na standardní úrovni.
Heslo se povinně skládá z malých písmen, z velkých písmen a z číslic. Délka hesla je minimálně 8 znaků. Už z tohoto jednoznačného popisu a charakteristiky hesla je naprosto jasné, že je jistě velmi obtížné odhadnout snad nějaké konkrétní heslo konkrétního uživatele.
Způsob, jakým úřady práce přešly na nový systém evidence sociálních dávek, kritizuje opozice. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky by ministr Drábek měl ze vzniklé situace vyvodit osobní odpovědnost.
Podle mého názoru by měl vyvodit osobní odpovědnost. Byla to jeho chyba, že navrhl přechod už takto brzy k 1. lednu letošního roku. Nic mu nebránilo v tom, aby to bylo až za rok. Vše se mohlo důkladně připravit a nebyli by lidé ve stresu, nebyli by sociálně potřební matky, samoživitelky bez sociálních dávek. Čili na jeho místě bych vyvodil osobní odpovědnost a rezignoval bych, a tomu také sociální demokraté doporučí.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo průmyslu předloží novou energetickou koncepci státu do konce června. Šéf rezortu Martin Kuba to řekl po schůzce s prezidentem Václavem Klausem. Energetická koncepce má mít dvě varianty. Obě kladou důraz na využití jaderné energie a počítají s postupným omezením uhlí v tuzemském energetickém mixu. Podle ministra Kuby se s prezidentem shodli na tom, že koncepce musí odrážet zájmy českých podniků.
Významně jsme se shodli, že role českého ministra průmyslu a obchodu je hájit českou energetiku tak, aby byla udržitelná pro konkurenceschopné české firmy.
Mezinárodní dohoda proti padělání, ACTA, je nevyvážená vůči existujícím zákonným zárukám garantujícím práva jednotlivců. Nejasně vymezuje zejména nové silné kompetence úřadu, které zahrnují nástroje represivní povahy, uvedl Úřad pro ochranu osobních údajů na své internetové stránce. Úřad proto bude dále sledovat, jak bude konkrétní zákonná úprava převzetí ACTA do českého právního řádu nakládat s osobními údaji občanů. Premiér Petr Nečas v pondělí oznámil, že Česko proces přijetí mezinárodní smlouvy pozastaví, aby mohlo analyzovat její dopady. Fakultní nemocnice dobře hospodaří. Výsledky za loňský rok zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. Podle nich je hospodářský výsledek před zdaněním 447 milionů korun. Fakultní nemocnice tedy od letošního ledna zvyšují platy všem zdravotníkům o 6,25%. Šéf rezortu Leoš Heger nevylučuje další zvýšení v polovině roku tak, aby to bylo celkem 10%.
Já se nechci vymlouvat na hospodářskou krizi a jsem rád, že i v té zuřící evropské krizi nebo persistující krizi to zdravotnictví zatím netrpí, ale jsou tady nejenom ty růstové křivky na straně zdravotnických zařízení, ale je potřeba dbát taky na bilanci pojišťoven, takže my budeme schopni až v polovině roku říct, jestli ty platy dorovnáme na 10%.
Ze sportu. Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba dostal oficiální nabídku vést slovenskou fotbalovou reprezentaci. Šéf tamního svazu Ján Kováčik dostal od výkonného výboru mandát k tomu, aby s Pavlem Vrbou i zástupci českého mistra jednal. 48-letý kouč má z Plzní smlouvu do června roku 2013. Angažma na Slovensku by se ale nebránil.
Trénovat národní mužstvo Slovenska je určitě velice zajímavá nabídka. Na druhou stranu, já už jsem upozorňoval, že záleží na spoustě okolnostech a já si budu muset určitě zjišťovat informace, takže je to věc jednání a je to věc dohody. Tomu jednání se nebráním, ale všechno je ještě otevřené a myslím si, že první musí být ta zkuska s panem Kováčikem a potom můžu být konkrétnější.
Středeční počasí v Česku, polojasno až oblačno, ojediněle slabé sněžení, teploty minus 8 až minus 4 stupně Celsia.
Po zprávách vás teď u mikrofonu vítá Zdeňka Kuchyňová. V dalších minutách představíme novou exportní strategii. Zjistíme, co láká v Česku návštěvníky z východní Evropy, podíváme se, co píší české noviny a hostem rubriky Češi v zahraničí bude česká spisovatelka v Německu Milena Oda. Ať se vám hezky poslouchá. České firmy loni vyvezly zboží v rekordní hodnotě až 3 biliony korun. Hlavní část exportu směřovala do zemí Evropské unie. Uvedl to premiér Petr Nečas, který společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou představil novou exportní strategii Česka do roku 2020.
Je to největší vývoz v dějinách České republiky, ale 83% tohoto vývozu směřuje do zemí Evropské unie. 1/3 našeho vývozu tradičně a dlouhodobě směřuje do Spolkové republiky. Prakticky 53% veškerého vývozu tvoří export dopravních zařízení a strojů.
I když jsou čísla pozitivní, představují úskalí českého exportu. Především je to silná závislost na obchodu s Evropskou unií a na jednom odvětví. Exportní strategie má proto podle premiéra Nečase snížit závislost vývozu na trzích unie, zvýšit počet exportních oborů a zapojit do vývozu více malých a středních podniků, aby export nebyl závislý na několika velkých firmách. Česko podle premiéra patří také k zemím s největším podílem vývozu zboží a služeb na hrubém domácím produktu. A tento podíl stále narůstá.
Okolo roku 95 byl zhruba 50% a v roce 2010 dosáhl již téměř 80%. Jenom pro porovnání, u našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera, kterým je Spolková republika Německo, je podíl exportu vyjádřený podílem na HDP pouze 50%. I relativně zdravá česká ekonomika, pokud někde například narazí na pokles poptávky po zboží v těch klíčových teritoriích, tak se to samozřejmě odrazí okamžitě i na ekonomické výkonnosti České republiky, včetně podílu na zaměstnanosti.
Pro exportní strategie proto kromě států Evropské unie definuje 12 prioritních zemí pro český export, jako je Brazílie, Čína, Indie, Irák, Ukrajina či Spojené státy. Materiál obsahuje i 28 zájmových zemí, na které má být rovněž upřena zvýšená pozornost. Například do zemí Evropské unie směřuje vývoz v hodnotě 1750 miliard korun. Do prioritních a zájmových zemí je to podstatně méně, uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Vývoz do prioritních zemí, do těch, které se velmi atraktivně rozvíjejí, je to pouze 213 miliard a vývoz do zemí zájmu mimo EU někde kolem 136 miliard.
Při vývozu nerozhoduje jen kvalita daného produktu, ale také konkurenceschopné financování. Součástí pro exportního balíčku je proto zvýšení pojistných fondů i navýšení kapitálu České exportní banky. Vzniknout má rovněž síť 70 obchodních misí, ve které propojí své síly ministerstvo, agentury CzechTrade či CzechInvest, a to bez nároku na státní rozpočet. Cílem je dostat na diplomatická zastoupení ekonomicky vzdělaného člověka, který ví, co od něj čeští exportéři čekají, dodal ministr Martin Kuba. Co by bylo konkrétně jeho úkolem?
Pohybovat se v tom prostředí tak, aby dokázal získat pro české exportéry maximum informací, a to i ze státní sféry, jaké zakázky se tam budou vypisovat, jaké jsou tam poptávky, jaký je tam trend třeba v energetice nebo ve strojírenství, ale také konkrétní jednání s některými biznesovými strukturami tam, které mají svoje projekty a čeští exportéři se do nich mohou zapojit.
Premiér Petr Nečas se nedomnívá, že by mohl vzniknout při vytváření obchodních misí nějaký problém.
Tam dříve byly třecí plochy, že ministerstvo zahraničí mělo pocit, že když tam bude prostě nějaký obchodní zástupce nebo nějaký ekonomický diplomat, že se tak děje na úkor vlastně míst, které potřebuje. Tady všechno prostě zaplatí a dodá ministerstvo průmyslu obchodu, čili já to považuji za absolutně bezkonfliktní věc.
Premiér Nečas připomněl, že při svých cestách má většinou letadlo plné podnikatelů. Teď je na řadě cesta do Turecka opět s podnikatelskou misí. Co láká na Česku návštěvníky z východní Evropy a jak se dívají na víza? Jak zjistili při unikátním průzkumu zástupci agentury Czech Tourism, návštěvníky z východní Evropy v Česku láká zejména autentický život a Češi je překvapují svou vstřícností. Kvůli vízům v Rusku a na Ukrajině přichází Česko zejména o mladé návštěvníky, kteří by přijeli na krátkodobý pobyt spojený s nějakou kulturní nebo sportovní událostí. Loňský rok byl v Česku rekordní, co se týče příjezdu zahraničních turistů. Přijelo jich 6 milionů 800 tisíc. Také Rusů přijel rekordní počet, uvedla Markéta Foglová.
Bylo to přes 500 000, skoro 570 tisíc ruských turistů a ten nárůst byl enormní, ten byl 37%.
Jak dodal Mojmír Mikula z agentury Czech Tourism, obvyklá útrata ruských turistů za dovolenou je 30 tisíc za pobyt. V Česku je to 37 tisíc. Ostatní utrácí přibližně polovinu. Kvůli vízové povinnosti však Česko raději nenavštíví.
V pětiletém horizontu přicházíme o peníze přímo utracené v České republice. Nejnižší odhad 20 miliard a nejvyšší odhad, ke kterému jsme ještě schopni se přihlásit, je 35 miliard.
Unikátní průzkum, který byl zaměřen na turisty z východní Evropy, se skládal z 11 tisíc telefonických rozhovorů a skupinové diskuze v 25 městech v Rusku a 5 městech na Ukrajině. Zúčastnili se ho lidé z větších měst, kteří v posledních 4 letech vycestovali do ciziny na déle než 5 dnů. Průzkum podle Czech Tourismu vyšel zhruba na 8 milionů korun a spolufinancovala jej Evropská unie. Podle průzkumu vědí na východě o Česku více než jeho západní sousedé. Rusové a Ukrajinci by navštívili Českou republiku kdykoliv. Republiky Pobaltí preferují léto. Vede u nich Praha, zatímco Rusové a Ukrajinci jezdí také do regionů. Česko vychází z průzkumu jako klidná země, speciálně pro poznávací turistiku a gastronomii.
Vyplatí se prezentovat autenticitu, nabízet regiony, věci, které by nás nenapadly. Ruští turisté, když už přistanou v Brně, tak se tam zastaví především kvůli tomu, že jsou tam hospody a noční život. Oni hledají autenticitu. Safari ve Dvoře Králové. Když taková zmínka padla v těch skupinových rozhovorech, tak byli úplně nadšení, že by v rámci návštěvy střední Evropy stihli i safari. Mladí Rusové by si nejradši najali auto a jezdili po České republice sami s individuálním průvodcem, tak aby nasáli tu autentickou atmosféru. Nestojí o předem naaranžované restaurace a nákupní zóny a podobně. To je spíše pro tu starší generaci.
Největší komplikací, která mnohé respondenty od návštěvy Česka odrazuje, je už vzpomínané problematické získávání víz a obecná představa Česka jako drahé a nedostupné destinace, což je podle Czech Tourismu pouhý mýtus.
Tam je zajímavé, když se ptáme přijíždějících Rusů, tak oni zdůrazňují pivo, architektura, památky. A když odjíždějí, tak na otázku, co budou říkat svým známým, tak začínají lidé, pivo, památky. Tudíž oni jsou u nás příjemně překvapení, nečekají žádné vstřícné přijetí, čekají rezervovanost, jako se s ní setkávají ve větší části světa, hlavně v těch přímořských státech a destinacích. Tak tady dokážeme se k ním chovat slušně a vstřícně a oni jsou velmi pozitivně překvapeni.
Potenciál pro návštěvu Česka ve sledovaných zemích podle Czech Tourismu je. U spontánně zmíněných destinací se Česko objevilo mezi Ukrajinci na 5. místě, mezi ruskými respondenty na 9. a v Litvě na 13. místě. Jak dodal Mojmír Mikula, překvapivé byly také odpovědi, co si po návštěvě Česka nejvíc vybaví.
Čistota měst v České republice, čistý vzduch, žádný schon, ježdění noční MHD, ježdění podle jízdního řádu a červené střechy a kamenná dlažba, to jsou věci, které oni zaznamenávají jako pozitivní věc. A i to, že jsme pořádku milovní. Z kuchyně nikdo nezmínil svíčkovou, knedlo, vepřozelo, jednoznačně vepřové koleno. Nejunikátnější jídlo, jaké kdy jedli a chtěli by ho znova jíst.
Letos bude výzkum Czech Tourismu pokračovat a zaměří se na vzdálené trhy, jako je Čína, Indie nebo Brazílie.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do českých deníků. Co dnes píší, zjišťovala Milena Štráfeldová.
Vláda couvá od protipirátské smlouvy, uvádí Mladá fronta dnes. Může to být důsledek útoku hackerů ze sdružení Anonymous na vládní občanskou demokratickou stranu. Hackři totiž zveřejnili téměř 30 000 jmen členů strany s citlivými údaji, adresami, e-maily a daty vstupu do strany. Bojují tak proti mezinárodní smlouvě ACTA, která má chránit duševní vlastnictví internetu. Podle hackerů ale omezí jeho svobodu. Krádež osobních údajů je podle ODS daleko za hranou toho, co si lze představit jako svobodné užívání internetu, zlobil se hlavní manažer strany Jan Kočí. Vláda ale nakonec hackerům částečně ustoupila. Premiér Petr Nečas totiž několik hodin po útoku oznámil, že kabinet pozastaví ratifikaci dohody a chce celou věc ještě analyzovat. Proti protipirátské dohodě se zvedla vlna odporu na celém světě. Česko se k ní připojilo na konci ledna. Dohoda ale začne platit, jen pokud ji ratifikuje parlament, píše Mladá fronta dnes. Elektrárenská společnost ČES a její dceřiné podniky Severočeské doly a teplárna Trmice získají dotace ve výši 1,25 miliardy korun od Evropské unie. Dalších 222 milionů dostanou od státu, který musí evropské dotační programy podporovat. Lidové noviny připomínají, že díky evropské dotaci může společnost dát méně svých peněz do snížení emisí oxidu dusíku z elektráren Počerady, Mělník, Dětmarovice a Tysová i z teplárny v Trmicích. Další peníze budou směřovat do snížení prašnosti provozu Severočeských dolů, které ČES ovládá. Proti dotacím pro elektrárenskou společnost ale protestují ekologičtí aktivisté. Podle Jana Rovenského z české pobočky Greenpeace končí kvůli vládním škrtům stále více lidí na sociálním dně. Miliardy na dotace pro nejbohatší českou firmu nakonec ale ministři vždycky najdou. Evropské dotace tak podle ekologů paradoxně přispějí jen k prodloužení životnosti neekologických a zastaralých uhelných elektráren. Český spisovatel se uživí jen pokud napíše každý rok bestseller. Přitom pomyslná hranice bestselleru v našich poměrech je prodej 10 000 výtisků, píší to Hospodářské noviny. Mimořádný úspěch v tomto směru zaznamenal Miloš Urban, jehož román Sedmi kostelí se velmi dobře prodával ve Španělsku. Prodalo se ho tam na 60 000 výtisků. Žádný jiný jeho román v originále ani v překladu ale takového úspěchu nedosahl. Ani to nestačí k tomu, aby spisovatel mohl opustit občanské zaměstnání a věnovat se jenom tvorbě. Z tuzemských prozaiků se to daří především Michalu Vývegovi, který své 20 knih prodal v celkovém nákladu mezi 1,5–2 milionem výtisků. Podle literárních vědců, kteří se zabývají ekonomickými souvislostmi literární tvorby v Česku, se ale na českém literárním trhu nikdy nebude moci víc spisovatelů věnovat jen svému umění. Platilo to tak historicky a ani dnes se situace příliš nemění, uzavírá deník. Podle deníku Právo snad skončí uřvané televizní reklamy. Skupina poslanců totiž navrhuje novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která by příliš hlasitým reklamám udělala přítrž. Hlučnost reklam, teleshoppingu a označení sponzora by neměla přesáhnout intenzitu ostatních pořadů. Hlasitost reklam zvyšují hlavně komerční televize a vysílací rada je kvůli tomu zavalena stížnostmi. Zákon poslanci chtějí projednat ve zrychleném řízení. Pokuta za porušení pravidel by mohla dosáhnout až 5 milionů korun. Podobný zákon už přijali na Slovensku, uvádí deník Právo.
Jistě si umíme představit, že se malíř, sochař, grafik, baletní mistr nebo oděvní návrhář rozhodne, že svou tvorbu přenese z Česka do zahraničí. Malovat může stejně dobře v Praze jako v Londýně, Chicagu nebo Tokiu. Jak je to ale s literaturou? Je snadné přepnout a místo česky psát například anglicky nebo francouzsky? Z českých autorů to dokázal málo kdo. Nejznámějším příkladem je ve Francii žijící Milan Kundera. K tomuto kroku ho ale donutil exil. Mladá spisovatelka Milena Oda ze Staré Paky v Podkrkonoší se k němu rozhodla zcela dobrovolně a vědomě a má úspěch. Její povídky získaly v Německu literární ceny, nedávno vydala i román Jmenuji se sluha. Milena Štráfeldová pozvala spisovatelku do studia Rádia Praha.
Češi v zahraničí.
Já se samozřejmě na začátek musím zeptat, co takovou mladou ženu, rodačku z Podkrkonoší, přivede k tomu, že píše německy.
Víceméně mě k tomuto přivedla rodinná konstelace, to, že jsme v Podkrkonoší, vlastně je to blízko Sudet, tak všude vlastně i v celých Čechách je ta německá kultura prezentní. Můj děda byl profesorem českého a německého jazyka, takže mě už od malička vlastně kladl na srdce, abych se učila německy z toho jakoby intelektuálního hlediska. A děda z mamčiny strany zase naopak byli s babičkou pracovně nasazený Arbeitseinsatz v Německu. A třeba děda řekl mamce nebo zaplatil jí kurzy němčiny, aby se učila německy, když to byla dělnická rodina, kdyby náhodou přišla třetí světová válka, aby mamka na tom byla líp než on, který nosil kolejnice na ramenou.
To bylo velmi prozíravé, protože musím říct, že mnoho Čechů, které dokonce ani nepotkali takovéto dramatické okolnosti, třeba v průběhu druhé světové války a odsuny a podobně, se zvláště v té starší generaci vůči němčině vyhranilo velmi nepřátelsky. A naopak právě v důsledku druhé světové války svým dětem rozhodně neradili, aby se učili německy.
Je to pravda, že máme v Čechách spíš tu negativní tendenci k němčině.
V této souvislosti bych se zeptala na další věc. Vy už řadu let žijete v zahraničí, v Německu, často i ve Spojených státech. Jak se vy vlastně díváte na to naše vyhraňování se vůči Němcům? A řekla bych, že v poslední době to má takovou jakoby novou podobu. Proti tomu mnohaletému předchozímu nepřátelství se najednou tady objevuje nová generace historiků, publicistů, spisovatelů, dramatiků, kteří se snaží ten úhel pohledu trochu pootočit, to znamená poukázat nejenom na to, co třeba Němci tady provedli za druhé světové války, ale i na to, co jsme naopak té německé menšině provedli my. Jak se na to vy ze zahraničí a s tímto backgroundem díváte?
To je docela hezká otázka, protože jsem se skutečně zabývala v eseji svojí českou identitou. Tam jsem vyloženě specifikovala tento problém, který máme Češi k Němcům, a tím, že já jsem přistupovala k němčině jakoby s láskou. Já jsem začala psát německy, že jsem tu němčinu měla hrozně ráda, ale neviděla jsem to negativní, protože skutečně prakticky naši rodiče, prarodiče viděli tu němčinu, a i když mě vyprávěl o negativních zážitcích, tak jsem vlastně to brala jakoby z toho úhlu literárního. A z tohoto politického telesta proměna, to jsem samozřejmě reflektovala. Když jsem přijela do Čech třeba v roce 2001, 2003, tak přátelé nebo co se dozvěděli, že píšu německy, tak mnou lehce pohrdali, protože si říkali, proč já píšu takovým strašným jazykem. Ale zase v Německu, tam mě zase nechápali, proč já jsem si zvolila němčinu, když čeština je tak hezká. A vlastně tam zase Němci měli ten pocit, nebo i ten národ vlastně stále řeší tu druhou světovou válku v sobě, ty lidi. A často ty lidi se i sami sebe nemají rádi, takže nechápali, proč vlastně cizinci vyhledávají jazyk, proč chtějí vlastně být i v Německu. A zároveň ještě chci zodpovědět na vaši otázku. Každopádně by jsme se měli nahlížet na sebe jako sousedé, ale já myslím, že problém je v Německu. Ty lidi tendují k tomu pohrdat malými národy. A my to intuitivně cítíme a to malé sebevědomí vůči tomu většímu národu je. A myslím si, že v Evropě by měly národy, větší národy, dokázat překonat tohle ten pocit, arrogantní pocit k menším národům. A i to, že nás vlastně stále oslovují východní Evropa, tak tam je zase nová specifikovaný člověk druhé třídy.
Zažila byste tuto aroganci na vlastní kůži při studiu a během teda svého působení v Německu?
Zažila a můžu říct, že vlastně jsem přišla do Německa, kdy už jsem nebyla jakoby disident. Přišla jsem na vlastní pěst, přišla jsem s jistými ideály k jazyku, nevěděla jsem vlastně do jakého politického prostředí jdu. Začínala jsem v Düsseldorfu i v divadle, v intelektuálním prostředí, vlastně v dramaturgii. Tam vůbec nevěděli víceméně nic. Bylo to pro nějak někde na Sibiři. Jména špatně vyslovovala a dostala jsem hlavně ten štempel východoevropanka.
Z tohoto pohledu je to přece jenom poněkud zvláštní, že jste se rozhodla teda k té své literární tvorbě právě v německém jazyce. Mě by zajímala a možná i zcela osobně jedna věc. Přeci jenom psát je velmi osobní, intimní záležitost. Jak se najednou člověk překlopí do toho cizího jazyka, ve kterém nemá tu sílu těch nejrůznějších prožitků, vzpomínek? Mm-hmm. Vy jste předtím psala česky?
Napsala jsem česky asi 3 povídky, ale já jsem s tou němčinou skutečně vyrostla už od malička. Maminka se učila německy tak jako samouk, já jsem se naučila jako samouk německy a skutečně až obsesivně jsem se učila tu němčinu už od mala. Takže za prvý jsem si tu němčinu získávala pro sebe, vytvářela jsem si svůj druhý paralelní svět a vždycky jsem mamku prosila, aby mě překládala všechno do němčiny, cokoliv. A to s tím souvisí.
Všechno přeci jenom z jazyka do jazyka, ale přeložit nelze. A teď mám na mysli spíš tu pocitovou stránku tvorby. Mm. A já jsem si to uvědomila, když jsem četla vaši povídku Ferenc, která je dvojazyčná, německy a česky. A v té češtině jsem si uvědomila, že vlastně čtu svým způsobem německou literaturu. Vy jste se vlastně nejenom dostala do toho jazyka, ale i jaksi pod ten jazyk do té literatury. Jak se vám tohle to podařilo? Vy píšete skutečně jako německá autorka, nikoliv jako česká autorka, která by byla přeložena nebo převedena do němčiny.
Přesně tak. A to je právě to, co jsem vlastně pochopila. Jsem dosáhla tohleto stupně, když moje druhá povídka byla vybrána mezi německé autory v roce 2003 do toho Open Micu v Literaturwerkstatt 800 textů, tak vlastně ty lidi nevěděli, že jsem Češka. I potom v anonymní soutěži mě taky vybrali tam právě a říkali, že si myslí, že to je nějaký 40-letý muž ze severního Německa a najednou otevřeli obálku, kde bylo vlastně jméno 27 let, že mě a žena a ještě z České republiky, tak z toho byli šokovány a dali mě vlastně cenu za to. Ale jak to funguje, to nevím. To je právě taková jakási věc, která je ve mně, že vlastně ta němčina je tak mým mateřským jazykem. I když třeba, když mluvím, tak vlastně je z toho mýho akcentu slyšet, že jsem Češka.
Čili vy už si v hlavě nepřekládáte němčiny, vy píšete německy.
A třeba v Americe, ano, třeba v Americe, když mluvím a nevím anglicky slovo, tak si ho řeknu německy. Automaticky mě naskočí němčina, nenaskočí mě čeština, což jsem sama překvapená. Nyní už to beru jako normálně, ale i protože jsem možná i angličtinu studovala částečně nebo chvíli v Düsseldorfu, tak to taky s tím souvisí, kde se vlastně ten jazyk druhý další naučím. Ale ta němčina je skutečně ve mně hluboko.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. I když nás už neslyšíte přes krátkovlné vysílače, stále můžete získat QSL karty. Letos jsou věnovány českým malířům. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.